Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Со него разговаравме за истрагата за автобуската несреќа во Бугарија, како и за истрагата во Тетовската модуларна болница, потоа за обвинувањето на притворите на пораничниот шеф на УБК Сашо Мјалков и бизнисменот Орце Камчев, како и предистражната постапка за лиценцата на Балкан Енерджи Груп и сомнежите дека тето предизвика лажен стечај, потоа за должината на истрагите и дали поднел предлог за поведување на дисциплинска постапка за некој обвинител. Останете со нас. Обвинителе Јовески, Бугарската национална истражна служба утврди дека за автобуската несреќа во Бугарија одговорен е возачот на Беса Транс и големата брзина која не била над дозволениот лимит. Возачот загина во несреќата. Дали тоа значи дека никој друг нема кривично да одговара?
Обвинителството на Република Бугарија изјави дека ја запира истрагата, предистражната постапка во овој предмет, затоа што, како што спомнавте, утврдило дека брзината со која бил управуван автобусот не била сообразена на конкретните сообраќајни услови. Според тоа, има неколку можности семејствата на сега загинатите патници да можат врз основа на оваа одлука да поднесат жалба до обвинителството на Република Бугарија. Има право да ги разгледаат списите во конкретниот предмет. Исто така им стои на располагање и можност пред надлежните органи на Република Бугарија да поднесат граѓанска тужба за недоместување на штета. Ние се уште ја немаме добиено за молницата од надлежните органи на Република Бугарија, но усмено сум известен дека имаат упатено за молница до јавното обвинителство на Република Северна Македонија да ги сослуша застапниците на сега покојните патници, дали сакаат да извршат увид во конкретниот предмет и дали евентуално сакаат да поднесат жалби на одлуката на обвинителството во Бугарија.
Докаде е истрагата во нашето обвинителство околу работењето на Беса Транс, како и постапувањето на другите надлежни институции?
Веќе обвинителството неколку пати истакнуваше дека паралелно со овој предмет во Република Бугарија отвори паралелна постапка и овде во Република Македонија. Во оваа постапка издадени се повеќе наредби од страна на јавниот обвинител кој постапува по предметот, и тоа во до Министерството за внатрешни работи, до Царинската управа, потоа до Управата за јавни приходи, до Централниот регистер, Бирото за вработување, со намера целосно да го согледа работењето на фирмата која што го организирала ова патување и го вршила превозот, а особено во делот како автобусот ги поминувал границите на Република Македонија и границите на соседните земји, во делот на техничката исправност на овој автобус и неговата регистрација и лиценци и други околности кои се значени за донесување на јавна обвинителска одлука.
Каде е собственикот на Беса Транс Бекен Хаджи? Достапен ли е за обвинителството?
Од овие сознанија што ги имам, тој е достапен на обвинителството и од страна на неговиот адвокат и од страна на обвинетиот бе изјавена е согласност дека тој сака да соработува со надлежните органи во делот на утврдување на причините и околностите кои доведува до оваа сообраќајна несреќа.
Во меѓувреме, тетовските обвинители, како што беше соопштено, го разгледуваат извештајот на германските експерти за несреќата во модуларната болница во Тетово. Кога може да се очекува јавно обвинителство одлука за натамошно постапување по предметот, бидејќи прибрани се сите докази?
Како што е познато, деновиве јавното обвинителство го доби извештајот од германските експерти во делот на вештачењето, кој што ние го побаравме со меѓународна правна помош, веднаш да истакнем дека ова вештачење во основа се сопоѓа со вештачењето извршено од нашите експерти, дека пожарот најпрво настанал во просторијата број 3, каде што се вршело реанимација на еден пациент, а потоа се проширили на другите простории во модуларната болница. Исто така, заради јавноста да истакнем дека покрај ова вештачење обвинителството нареди и други вештачења од надлежните органи во Република Северна Македонија, пред се од Министерството за внатрешни работи, потоа од електроинженер во делот на електроинсталацијата од Технолошкиот факултет. Покрај тоа обвинителството во овој период обезбеди и повеќе докази кои што се однесуваат на лица кои имаат определени сознанија во делот на настанувањето на оваа несрека, и во овој момент обвинителите, тука мора да истакнем дека на помош на 20 обвинители во ТТО им беа обезбедени и обвинители, дежурните обвинители во 20 дежурни обвинители во основното јавно обвинителство Скопје, сите ги проучуваат сите овие докази, секој посебно и во рамките на нивната совкупност, и доколку постојат доволно елементи за донесување на јавно обвинителската одлука, очекувам дека во скоро време ќе донесат соодветна одлука.
Значи, дефинитивно причината за пожарот е приклучен продолжен кабел.
Според сегашните вештачења и докази со кои ние располагаме, пожарот е избиен во моментот кога се врши реанимација на еден од пациентите во оваа болница.
Бивте против прифаќање на гаранцијата од 11 милиони евра на поранишниот шеф на УКК Сашо Мјалков, а по него нистиот начин од притвор излезе и бизнисменот Орце Камчев. Во јавноста има впечаток дека со ваквите одлуки на судовите моќениците се недопирили.
Јас не сакам да ги коментирам судските одлуки, со оглед на тоа што тие имаат неприкосновено дејство и како другите субјекти обвинителството е должно да ги почитува. Меѓутоа, може во оваа прилика да истакнам дека обвинителите кои постапуваа по овие предмети беа против прифаќањето на гаранцијата, и тоа од неколку причини. Прво, затоа што гаранцијата се состоеше во недвижен имот, а согласно законот гаранцијата се дава во првенствено во парични средства, а во готови пари, а по исклучок во имот. Како што е познато, имотот тешко се претвара во пари доколку дојде до пропаѓање на гаранцијата. Исто така и ги има предвид обвинителите и семејната и имотната состојба на лицата спрема кои се води постапка, и според тоа тие сметаа дека не треба да се прифати гаранцијата, но очигледно судот одлучи поинако и, како што кажав, обвинителството ќе почитува оваа одлука.
Зошто не ги објавивте наводите од извештајот за недостапноста на Мјалков на органите за прогон за врачување на решението за притвор?
Обвинителството секогаш се раководи од принципот на законитост, дел од овие постапки во определен момент се и тајна, и обвинителството строго ги почитува законите, и во оној дел кога ќе процени дека определен податок, определен доказ нема да и наштети на претходната постапка или на истрагата, тие ги приопштува до јавноста. Според тоа, секогаш обвинителството се води од целите на постапката која се води, со намера, како што и законската одредба, да не ја загрози постапката во конкретниот предмет.
Беа ли утврдени некакви пропусти на надлежните органи?
Во тој дел обвинителството доби соодветни информации и постапи согласно овие информации. Обвинителството во овој предмет не ги тангира пропустите на органите, тоа е надлежност на други субјекти.
Три години трае предистражната постапка за лиценцата на Balkan Energy Group, а истрагата веќе ја сработи секторот на Министерството за внатрешни работи. Зошто е потребно толку време да се заврши предистрашната поставка или предметот бил заборавен во ФИОК?
Не го потврдувам вашето мислење дека предметот е заборавен во ФИОК. Обвинителството постапува ажурно по овие предмети, се работи за еден сложен предмет по кој е необходна и меѓународна правна помош. За еден предмет помеѓу повеќе деловни субјекти и обвинителството ги истражува сите околности во врска со овој предмет за да може да донесе соодветна одлука.
Финансовата полиција утврдила основен сумнеж дека Тето предизвикал лажен стечај и дека сумничен за перење пари, но обвинителството при проверка на истите документи смета дека нема сумнеж за такво кривично дело. Како исти документи добиваат различна оценка од две институции?
Секој во рамките на својата надлежност. Обвинителството мора да ги провери и да ги утврди сите факти со оглед на тоа дека во конкретниот случај, ако поднесе обвинение, мора да има релевантни докази тоа да го документира и со тие докази да изај своја одлука од надлежниот суд. Според тоа, јас во овој момент не тврдам дека обвинителството е отфрлило кривичната пријава на финансиската полиција, како што претходно истакнав, се испитува, се истражува сите околности во врска со овој настан.
По забелишките дека не се запазуваат роковите за истраги од Стејт департментот, најавивте дека ќе проверуваат ефикасноста на обвинителите. До какви сознанија дојдовте во меѓувреме?
Во овој дел мислам дека е потребно да се истакне дека пробивањето на роковите во поголем дел се должи на објективни околности со оглед на тоа што, например, потребно е повеќе време за да се изврши определено вештачење и да се прибави определен доказ, посебно тоа е изразено за доказите кои што треба да се обезбедат со меѓународна правна помош, каде постапката трае со неколку месеци, но мора да признаеме дека има и субјективни слабости. Овие субјективни слабости, доколку се убрзат во постапувањето на јавниот обвинител, се договоривме дека тој ќе поднесе соодветна одговорност.
Сте поднеле ли до сега предлог за поведување на дисциплинска постапка за нестручно и несовесно работење на некој јавен обвинител?
Да, има и сега во моментов во постапки, но со оглед дека оваа постапка е тајна, додека не станат правосилните одлуки, јас не би сакал да сообщувам детали околу постапките кои што се водат.
Македонија за една година скокна за 24 места на индексот за перцепција на корупција на Transparency International. Колку на вистина имаме напредок во борбата против корупцијата во земја?
Не, занемарлив податокот за скокнувањето на 24 места во однос на перцепцијата за корупција. Тука само да ве дополнам дека и во извештајот на Стејт департментот на Соединетите Американски Држави се нотира зголемената борба против организираниот криминал и корупцијата, а исто така тоа е заклучок на извештајот на Европската Унија. Ако се има предвид овие податоци, овие оценки во овие извештаи, ќе се види дека има напредок во борбата против корупцијата и организираниот криминал во Република Северна Македонија, но мора да се биде искрен и да се признае дека во овие извештаи се нотираат и определени действија или активности што треба да ги преземе државата и особено кога збориме за надлежноста на јавното обвинителство. И јас повеќе пати истакнувам дека за разлика од поранешниот период, сега во јавното обвинителство ние имаме отворени предмети за носители на актуелната власт. Тука би спомнал дека за обвинителството има отворено предмет за висок функционер во владата на Република Македонија, има за државен секретар од едно од министерствата, потоа има за суди, за обвинители. И според тоа, моја оценка е дека обвинителството не постапува селективно, току се држи до рамките на законот и неселективната правда. Од друга страна, исто така сакам да истакнам дека обвинителството има отворено повеќе предмети по службена должност или како што јавноста вели под допрен глас.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.